Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Let Them Theory ni Mel Robbins ay isang aklat sa self-help at pagbabago ng pag-uugali na umiikot sa isang payak na tanong. Ano ang mangyayari kung titigil tayong pamahalaan ang iniisip, pinipili at ginagawa ng ibang tao? Ang pangunahing kasangkapan nito ay ang mga salitang let them o hayaan sila. Hindi ito panawagan na maging pasibo o tiisin ang masamang pagtrato. Sa halip, paraan ito upang makilala ang hangganan ng sariling kontrol at mailaan ang oras, emosyon at pansin sa sariling tugon at mga desisyon. Gumagamit si Robbins ng diretsong paliwanag, mga karaniwang sitwasyon sa trabaho at relasyon at mga ideyang hango sa sikolohiya at pag-aaral tungkol sa pag-uugali. Layunin ng aklat na bawasan ang pagod na dulot ng pagkukumpara, paghahanap ng pagsang-ayon at paulit-ulit na pagsubok baguhin ang iba. Inilaalapat nito ang konsepto sa mga pagkakaibigan, pag-ibig, pamilya, trabaho, mga layunin at araw-araw na stress. Mahalaga ang aklat dahil ginagawang praktikal ang isang pamilyar ngunit mahirap isabuhay na prinsipyo, ang pagbitaw sa hindi natin kontrolado. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang let them ay paraan upang tukuyin ang hangganan ng sariling kontrol. Ang sentrong ideya ng aklat ay hindi natin kayang kontrolin ang opinyon, damdamin, asal, pagpili o antas ng pakikilahok ng ibang tao. Kapag pilit nating inaayos ang mga ito, madalas na tumataas ang tensyon at bumababa ang kakayahan nating kumilos ng malinaw. Halimbawa, maaring hindi natin mapipigilan ang katrabaho na maging hindi handa, ang kaibigan na hindi tumugon agad o ang kamag-anak na magkaroon ng sariling pananaw. Ang let them ay paalala na huwag gawing personal na proyekto ang pagwawasto sa bawat kilos nila. Sa ganitong gamit, hindi nito ipinagkakaila na may epekto ang kilos ng iba. Tinutulungan lamang nitong ihiwalay ang epekto mula sa ilusyon na kaya natin silang baguhin sa pamamagitan ng pag-aalala, pangungulit o sobrang pagpapaliwanag. Mahalaga rin ang pagkakaibang ito sa kulturang Pilipino, kung saan malakas ang ugnayan ng pamilya at pakikisama. Maaring may paggalang at malasakit, ngunit kailangan pa rin kilalanin na ang bawat tao ay may pananagutan sa sariling kilos. Kapag tinanggap ang hangganang ito, mas nagiging posible ang mahinahong pagdedesisyon tungkol sa sariling oras, pakikitungo at susunod na hakbang. Ikalawa, mula sa let them tungo sa let me, pagbabalik ng pananagutan sa sariling tugon, hindi nagtatapos ang pamamaraan sa paghayag na hayaan sila. Ang mahalagang kasunod na galaw ay ang pagbabalik ng pansin sa sarili na madalas ilarawan sa aklat bilang let me. Kung hahayaan ang ibang tao na piliin ang kanilang kilos, ano naman ang pipiliin kong gawin upang protektahan ang aking kapakanan, layunin at mga pagpapahalaga? Ito ang bahaging pumipigil sa konsepto na maging dahilan ng pag-iwas o kawalang pagkilos. Kung may taong palaging hindi tumutupad sa usapan, maaring hayaan siyang ipakita ang kanyang pagiging hindi maaasahan, ngunit maaaring piliin ng mambabasa na huwag nang ibatay sa kanya ang mahalagang plano. Kung may pumupuna, maaaring hayaan ang kanyang opinyon, ngunit piliing suriin kung may kapaki-pakinabang na puna at ituloy ang makatuwirang gawain. Sa ganitong mekanismo, ang focus ay lumilipat mula sa tanong na paano ko siya mapapabago tungo sa tanong na ano ang nasa kapangyarihan kong gawin ngayon. Hindi nito inaalis ang pananagutan ng ibang tao sa kanilang ginawa. Sa halip, inaalis nito ang pagbibigay sa kanila ng ganap na kapangyarihan sa sariling damdamin at direksyon. Ang resulta ay mas malinaw na hangganan at mas praktikal na pagkilos. Ikatlo, pagbawa sa paghahanap ng pagsang-ayon at sa pagkukumpara sa ibang tao. Tinutukoy ng The Let Them Theory ang pagnanais na magustuhan, aprubahan o unawain tayo ng lahat bilang isang malaking pinagmumula ng pagod. Maaring lumitaw ito sa pag-iingat ng bawat sasabihin, sa pag-aantay ng tugon sa social media o sa pagtalikod sa sariling plano dahil baka may hindi sumang-ayon. Ang let them ay hindi utos na huwag makinig sa puna. Sa halip, hinihikayat nitong kilalanin na ang opinyon ng iba ay impormasyon lamang, hindi automatikong hatol sa halaga ng isang tao. Ang pagkukumpara ay may katulad na problema. Kapag ang sukatan ng sariling pag-unlad ay nakabatay lamang sa nakikitang tagumpay, katawan, relasyon, o ari-arian ng iba, madaling mawala ang pansin sa sariling konteksto at prioridad. Itinuturo ng aklat na hayaan ang iba na mauna, magkaiba ng estilo o gumawa ng pagpiling hindi tugma sa atin. Pagkatapos, bumalik sa sariling layunin. Practical ito para sa mga Pilipinong nakararanas ng matinding paghambing sa pamilya, paaralan, trabaho at online na espasyo. Sa halip na maglaan ng lakas sa paghabol sa pamantayan ng iba, maaring gamitin ang lakas sa mga gawaing may direktang kaugnayan sa sariling pagpapahalaga at responsibilidad. Ika-apat, pagtingin sa relasyon bilang datos para sa hangganan, hindi proyektong kontrolin, mahalagang aplikasyon ng aklat ang mga relasyon, lalo na ang pagkakaibigan, pag-ibig at ugnayan sa pamilya. Madalas nating sinusubukang panatilihin ang isang relasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng sobra, pag-aayos ng lahat ng alitan, o pag-unawa kahit wala ng katumbas na paggalang. Iminumungkahi ng let them na hayaan ang tao na ipakita sa paglipas ng panahon kung gaano siya kaaasahan, gaano siya marunong rumespeto, at gaano siya handang makipag-ugnayan. Ang paulit-ulit na kilos, hindi ang pangako lamang. Ang mas kapakipakinabang na batayan sa paghusga kung anong distansya o tiwala ang nararapat. Hindi ibig sabihin ito na hindi na dapat makipag-usap. Ang malinaw na pag-uusap, paghingi ng kailangan at pagsasabi ng hangganan ay nananatiling mahalaga. Ngunit matapos gawin ang sariling bahagi, hindi kailangang habulin o pilitin ang tugon na gusto natin. Sa halip, maaaring ayusin ang antas ng pakikilahok ayon sa tunay na nakikita. Mahalaga ang ganitong pananaw sa malalapit na pamilyang Pilipino dahil nakatutulong itong paghiwalayin ang malasakit mula sa sobrang pakikialam. Maaari pa ring tumulong at magmahal habang tumatangging akuin ang responsibilidad na nararapat sa ibang nasa hustong gulang. Panghuli, paglalapat sa trabaho at mga layunin nang hindi umaasa sa kilos ng iba, sa trabaho at personal na mga layunin. Ipinapakita ng aklat na maraming pagkaantala ang lumalala dahil inuubos natin ang pansin sa reaksyon ng ibang tao. Maaring abala tayo sa paghihintay ng pagkilala ng amo, pag-aalala sa komento ng katrabaho, o pagkadismaya dahil hindi kasing sipag ng inaasahan ang isang kasama. Hindi itinatanggi ng let them ang pangangailangan ng koordinasyon, pamumuno o pananagutan sa lugar ng trabaho. Sa halip, inililinaw nito ang dapat pagtuunan. Hindi makokontrol ng isang empleyado ang promosyon, ugali ng katrabaho o bawat pasya ng organisasyon. Ngunit makokontrol niya ang paghanda, kalidad ng gawain, pagdodokumento, paghanap ng malinaw na kasunduan, at pagtingin sa ibang oportunidad kung kailangan. Gayun din sa malikhaing proyekto o bagong gawi, maaring hayaan ng iba na hindi maniwala, hindi sumuporta o pumili ng ibang landas. Ang mahalaga ay gumawa ng mga hakbang na nasa sariling saklaw. Ang ganitong pagtingin ay hindi simpleng positibong pag-iisip. Isa itong paglalaan ng limitadong lakas sa mga aksiyong may direktang posibilidad na magbunga. Nagiging mas matibay ang motibasyon kapag hindi na nakatali ang pagpapatuloy sa agarang pagsang-ayon o pakikiisa ng ibang tao bilang pagtatapos. Ang The Let Them Theory ay angkop para sa mga mambabasang madalas mapagod sa opinyon ng iba, tensyon sa relasyon, pagkukumpara o pakiramdam na kailangang ayusin ang lahat. Maari rin itong makatulong sa mga taong nasa trabaho o pamilya na kailangang magtakda ng mas malinaw na hangganan nang hindi agad pinuputol ang ugnayan. Ang pangunahing praktikal na pakinabang nito ay isang madaling maalalang panimulang tanong. Kapag may nakaiinis o nakababahalang kilos ang iba, maari munang kilalanin kung ito ba ay tunay na nasa sariling kontrol. Kung hindi, ang susunod na tanong ay kung anong tugon, limitasyon o hakbang ang nasa sariling kapangyarihan. Hindi nito nalulutas ang lahat ng seryosong suliranin, lalo na ang mga sitwasyong may abuso, panganib o malalim na usaping pangkalusugang pangkaisipan. Sa mga ganitong kalagayan, kailangan ang kaligtasan, profesional na tulong at mas tiyak na suporta, hindi lamang pagbabago ng pananaw. Namumukod ang aklat sa genre nito dahil hindi ito umaasa sa komplikadong sistema o sa pangakong makokontrol ang kapaligiran. Sa halip, binibigyan nito ng malinaw na wika ang isang mahalagang pagkakaiba. Ang kilos ng iba ay kanila, samantalang ang sariling tugon ay atin. Ang lakas nito ay nasa pagdadala ng ideyang ito sa pang-araw-araw na sitwasyon mula sa hindi pagkakaunawaan hanggang sa paghabol sa sariling layunin. Para sa mambabasang handang magsanay ng mas maingat na paglalaan ng emosyon at pansin, nagbibigay ito ng praktikal na balangkas, hindi ng himalang solusyon. Kung gusto mong sumuporta Mel Robbins, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.